Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Mä olen, tiedätkö Mia, hurahtanut hiukkasen.
Taas, mihin?
No tällä kertaa äänikirjoihin. Mä siis kuuntelen, kun mä liikun tuolla koiran kanssa kävelyllä tai mulla on hetki aikaa, kun lapsi on jossain harrastuksessa tai mä oon matkalla töistä kotiin, niin mä en enää käytä sitä esimerkiksi musan kuunteluun tai kirjan lukemiseen, vaan mä kuuntelen äänikirjaa.
Kuuntelen, okei. Joo. Mä oon taas aivan vastakkaista koulukuntaa. Mä olen yrittänyt kaikkeni, olen yrittänyt opetella ehkä en tarpeeksi, mutta paperinen käyttöliittymä pitää pintansa.
Okei. Lueksä myös illalla kirjoja?
Etenkin illalla.
Joo. Joo. No mä taas niin kun on nimenomaan vaihtanut sen iltalukemisen myöskin äänikirjojen kuunteluun, koska se on ihanaa. Laitan valot pois ja mä oon siellä huoneessa yksin sen lukijan kanssa. Se on ihan mahtavaa. Mä saan rentoutua, mun aivot rentoutuu. Mä en tarvi yrittää tarkentaa mun katsetta mihinkään siinä kohtaa, kun silmät haluaa jo mennä kiinni.
Toi oli niin hyvä myyntipuhe, että mä tuun antamaan tälle vielä yhden mahdollisuuden.
Mutta tänään me puhutaan myöskin äänikirjoista nostossa. Minkälaista on lukea tai kuunnella toisen lukemaa kirjaa? Sitä selvitetään ihan kohta.
Yle Puhe. Nosto.
Mutta tänään on myöskin siitä merkityksellinen päivä, että Lindalla on synttärit.
Yes.
Onneksi olkoon. Saa lähettää synttärionnetteluja Lindalle vaikka tuonne Yle Puheen lähetysikkunaan.
Joo, ja täällä on bileet ja se on kiva, että sä Mia jo aloitit tämän heti, kun mä tulin töihin. Sä annoit mulle myöskin syntymäpäivälahjan. Sä halusit ilahduttaa
mua. Enkö ollut kovin huomaavainen?
Olit. Mun pöydällä nimittäin oli. Siihen ilmestyi virtsan karkailusuoja.
Yksittäis pakattu. Sellainen.
No onneksi yksittäispakattu. Mun
mielestä se on ihan
toivoa.
Hyvä olla näidenkin asioiden kanssa etukenossa.
Mia, mä täytän 36. Mm. Se ei ole vielä niin paljon.
Ei, mutta katsos tiedät, mitä tulevaisuus tullessa. Tuo tullessaan mä oon sua hiukan jehtäämpi.
Kokemuksen syvällä rintaäänellä. Selvä. Kiitoksia tästä. Joo, mä arvostan tätä kyllä, mutta mä olin myös erittäin iloinen, kun mä luin tänään lehtiä. Ja jotenkin tämä vanheneminen tuntui paljon paremmalta näiden tämän päivän uutisten valossa. Ehkä luin hieman tarkoitushakuisesti, mutta kyllä tämä on nyt asia, mistä mun mielestä pitää vähän nostaa häntää.
No.
Hesari kertoi siis eri alojen pelastajista, siis ihmisistä, jotka pelastaa oikeasti toisten henkiä. Siellä oli palomiestä ja sairaanhoitaja ja lääkäriä. Ja siinä siis neurokirurgi Minna Oinas kertoi, hän on siis Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirissä töissä, kertoi siitä omasta työstään ja siitä, että miten antoisaa se on ja miten hienoa se on, kun pääsee työskentelemään laitteilla, jotka on oikeasti maailman huipputasoa. Ja tässä hän ei siis mitenkään liioittele sanoessaan näin, puolustele omaa työpaikkaansa tai muuta, vaan todellakin siis näin on. Töölö. Helsingin Töölö, siis meidän Suomen Helsingin Töölö, sieltä löytyy maailman paras neurokirurgian klinikka. On se ihan mieletöntä.
Hyvä Helsinki, hyvä Töölö.
Joo. Jos aivoihin tulee jotain vaativia leikkauksia vielä siis nämä, niin sieltä löytyy maailman parasta hoitoa. Eikö se ole niin kuin lohdullinen ajatus?
On. Siis mä ymmärrän, että kun sä täytät 36, niin tällaiset asiat niin kuin välttämättä putkahtavat mieleen.
No joo, kiitos. Näkökulma tuokin. Mutta myöskin siis urheilunäkökulma tähän pitää tuoda, koska Turun Sanomat puolestaan kertoo siitä, että siellä Turussa parhaillaan toipuu FC Barcelonan, siis tähtipelaaja Usman Dembele. Hän on ollut siellä leikkauksessa Sakari Oravan työpöydällä, myöskin Lasse Lempaisen turkulaisten ortopedien. Ja heillehän tämä siis on ihan arkipäivä, että työstetään tämmöisiä maailman huippu-urheilijoita.
Kyllä, tämä kyseinen lääkäri lentelee pitkin maailmaa huippu-urheilijoiden perässä ja huippu-urheilijat sitten myös lentelevät Suomeen herra Oravan perässä.
Niin. Ja tosiaankin niin kun tämä yhteistyö on käynnistynyt jo vuonna 1992, nimenomaan lihas- ja jännevammoihin on tuolla Turussa semmoista osaamista, mitä halutaan myöskin maailman huippujalkapallojoukkoissa käyttää. Hyvä Suomi, jes, tässä on hyvä vanheta.
Tässä on hyvä vanheta, kyllä.
Yle Puhe. Nosto.
7,5 minuuttia yli 11 on kello tässä kohtaa. Ja se on kuin joku lukisi mulle iltasatua. Monesti kun on tullut lapselle itse luettua iltasatua, niin fiilis on se, että olisipa ihanaa, jos itsekin saisin kokea tuon. Että joku keskittyisi mulle lukemaan ja mä saisin vaan kuunnella jotain, mikä mua oikeasti kiinnostaa. Ja nyt se on mahdollista, siis äänikirjojen kautta. Aivot lepää, voi antautua sen tarinan vietäväksi. Se on ihan mahtavaa.
Nukahdat sä siihen sitten?
No en nukahda. Se on vähän niin kuin mä lukisin kirjaa, en mä siihenkään nukahda. Kyllä mä niin kuin kuuntelen sitä ja se tarina vie mua mukanaan. Mutta se on jotenkin todella semmoista voimakasta. Se auttaa keskittymään siihen, että se ääni puhuu vain minulle.
Niin, siis äänikirjoista puhuttiin mun mielestä aika paljon tuolla 2000-luvun alkupuolella, mutta nyt tuntuu siltä, että tämä lopullinen breikki on tapahtunut ja kasvu on melkoista.
Niin, nämä tämmöiset pitkiä matkoja ajavat, he kuunteli paljon äänikirjoja rekan ohjaamoissa, tämän tyyppisissä, esimerkiksi vuorotöissä myöskin, jos oli semmoista aikaa, että ei oikeastaan ollut niitä tehtäviä, mutta piti olla niin kuin läsnä. Tai oli tehtäviä, jotka ei vaatinut semmoista aktiivista keskittymistä, enemmän semmoista rutiinisuoritusta. Niin silloin. Mulle ne on tosiaankin tullut vasta nyt tutuksi, kun tarjolla on useampikin sovellus, jonka kautta kirjoja voi kuunnella ilman, että niitä tarvii ostaa jokaista erikseen itselleen. Voi könttäsumman maksaa ja sitten kuunnella sen verran, kun itseä huvittaa. Lainata sieltä kirjastosta aina sen mukaan. Ja mä en ole yksin tämän asian kanssa. Nämä kasvuluvut on ollut aika huikeita viime aikoina. Jonain kuukausina jopa 200% on lisääntynyt äänikirjojen kuuntelu tai asiakasmäärät näissä palveluissa siis.
Niin ja varmaan johtuu myös hyvin paljon siitä, että enää sulla ei tarvitse olla sitä fyysistä CD:tä, joka tungetaan sinne CD-soittimeen, vaan sä pystyt kuuntelemaan kännykällä ja ties millä näitä.
Mutta muun muassa tätä me selvitetään nyt. Nimittäin yksi näistä sovelluksista on ruotsalaistaustainen Storytel, joka toimii osittain vähän niin kuin Netflix. He tuottavat äänikirjat kokonaisuudessaan itse alusta loppuun saakka ja ne on saatavilla ainoastaan heidän palvelustaan. Ja myös esimerkiksi Yleltä, Yle Areenasta löytyy hyvinkin kattava valikoima näitä äänikirjoja. Erityisesti klassikoita, Välskärin kertomuksia, Putkinotkoa, Juhani Ahon Juha, Maria Jotunin Huojuvaa taloa muun muassa. Ja sitten löytyy myöskin kuunnelmia, jotka on siis dramatisoituja versioita näistä teoksista. Itsellä tällä hetkellä muuten kuuntelussa Sinuhe egyptiläinen, suosittelen, jos on aukkoja tässä omassa kirjasivistyksessä tässä kohtaa. Mutta Storytelin Suomen maajohtaja Mari Värri ja näyttelijätuottaja Erja Manto Yleltä ovat täällä. Liittyneet meidän pöytäseurueeseemme. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos. Ja onnea, Linda.
Kiitos. Ihanaa. Mitä te olette itse kuunnellut viimeksi ja missä?
No, mä kuuntelen tällä hetkellä Selvestön Rikin keltaista taivasta. Ja musta oli kiinnostava kuunnella teidän keskustelua alussa, että kerroit, että oot tosi vahvasti vielä, tai oot printti-ihminen. Ja mä oon ikään rakastanut kirjoja, että Selvestö on aina ollut mun yksi suosikkikirjailijoita. Mä kävin itseni kanssa aika pitkän keskustelun, kun tämä uutuus ilmestyi, että luenko printtinä vai kuuntelenko. Ja päätin heittäytyä kuuntelulle ja se on siis Eero Saarisen lukema. Ja taas avasi mulle niin kuin ehkä Selvestöstä kirjailijana vähän uudenlaisen maailman. Ja mä oon nyt ihan koukussa kyllä siihen tarinaan, että toimii hienosti. Eikä kaduta yhtään, että vaihdoin tässä kohtaa printin äänikirjaksi.
Mutta suakin jännitti se.
No kyllä mua vähän, koska mä ehkä kuitenkin oon vielä, mä oon ehkä sen verran iäkkäämpi myös, että äänikirja ei ole mulle niin tuttu ja mä oon pitkään ollut kustantamoistöissä, niin mä oon tosi kiinni ollut printissä, mutta tää oli mulle ehkä semmoinen lopullinen breakthrough äänikirjalle.
Sä pelkäsit, että se jotenkin pilaisi sen kokemuksen tai
muuttaisi
sitä. Joo,
mä ajattelin, että mä en saa niinku siitä jotenkin kiinni niin vahvasti siitä tarinasta, mutta musta tuntuu, että mä oon mennyt vielä syvemmälle siihen tarinaan.
Oletko koskaan tehnyt sellaista, että sä oot saman kirjan sekä kuunnellut että lukenut?
Joo, siis Marko Kilven Undertaker, jonka mä luin käsikirjoitusvaiheessa ja sitten mä kuuntelin sen Pirkka-Pekka Peteliuksen lukemana. Siis ihan sujuvasti tein ne molemmat ja ihan niin kuin nautinnosta. Et se taas toi ihan uusia ulottuvuuksia, koska mun mielestä äänikirja on aina myöskin sen kertojan, lukijan tulkinta siitä tarinasta. Ja se on niin kuin tuo siihen sen oman kiinnostavuutensa ja uuden ulottuvuuden.
No osaatko sä jotenkin yksilöidä sen, että mikä se oli se mikä siinä oli erilaista siinä printtikirjan lukemisessa tai sitten äänikirjan kuuntelemisessa, siis saman tarinan?
Ehkä se niin kuin, tavallaan se henkilöhahmo tuli mulle vielä jotenkin elävämmäksi sen, kun Pirkka-Pekka Petelius on tämä päähenkilö, haudankaivaja Kivi. Niin se hahmo sai niin kuin syvyyttä lisää. Totta kai mä kirjaa lukiessani kuvittelen hahmon päässäni, mutta se on erilainen.
Mutta se ei alkanut näyttää sun päässä Pirkka-Pekalta se hahmo lukukokemuksen aikana.
No tässä tapauksessa ehkä vähän, koska mä tiedän, että Marko Kilpi on kirjoittanut tämän pääroolin ikään kuin Pirkka-Pekka Petelius mielessään, niin tämä on ehkä vähän erilainen case siinä mielessä.
Entäs Erja, mitä oot kuunnellut viimeksi? Mistä olet innostunut?
Se mun kuuntelu on kyllä paljon vähäisempää kuin lukeminen, koska mä luen niitä. No voi sanoa, että lähestulkoon päivittäin nyt, kun varsinkin kun mä oon tehnyt tota suurta Marcel Proust-sarjaa, joka on semmoinen Iisakin kirkko, että jos elän, luen sen loppuun saakka.
Puhutaan nyt siis sadoista jaksoista.
Puhutaan sadoista jaksoista, ellei enemmänkin. Mutta siis niitä on 10 suomennossarjan kirjaa. Että tällä hetkellä ulos on menossa 3. ja mä oon lukemassa 5. Mä oon puolessa välissä. Siis jo. Ja se lähti viime vuoden, siis tämän vuoden alusta lähti ulos menemään. Mutta se tulee joka päivä. Niin, että se on hupaa se tavara. Että kyllä sitä täytyy aika vauhdikkaasti. Ja siksi mä luen niin paljon, että oma kuunteleminen on paljon vähäisempää.
Okei, nyt pitää selventää pari käsitettä. Siis lukija, kun puhutaan äänikirjoista, niin se tarkoittaa sitä henkilöä, joka sen lukee nauhalle sen äänikirjan. Mm. Ja kuuntelija on tässä tapauksessa se perinteisen kirjan lukija.
Joka sitten toivon mukaan kuuntelee sitä nimenomaan tulkintaa. Niin kuin mä aina jotenkin sanon sillä lailla, että se on jotenkin niin, että se teksti saa tietenkin oman tulkintansa sen lukijan mukana. Että sä olet niin kuin jollain tavalla se henkilö kirjailijan ja kuulijan välissä. Et siitä on varmaan sit erilaisia koulukuntia, että kuinka paljon sitä tulkintaa voi olla. Ja sen balanssin löytäminen onkin varmaan teoskohtaista ja henkilökohtaista. Ja sitten tietysti kuulijan maku, että tykkääkö se, mistä se tykkää, kuinka paljon se haluaa sitä ilmaisua sinne. Ja mun mielipiteen mukaan ilmaisua on pakko olla jonkun verran ihan selkeyden vuoksi. Että asiat erottuu toisistaan.
Se on taitolaji myöskin. Se on taitolaji. Mitä on keskustellut nyt niin kuin monien näyttelijöiden kanssa, että ei saa ikään kuin liikaa.
Ei saa liikaa. Täytyy jättää ilmaa ja varaa, mutta täytyy myöskin niin kuin näyttää draama.
Kyllä, just
et näin. Jos sulla on niin kuin esimerkiksi, anteeksi, jos sulla on, sotken tässä kyniä, jos sulla on vaikka niin kuin dekkari, niin siinä, jos esimerkiksi jännitystä tihennetään, niin paussittaminenhan on ihan niin kuin oleellinen keino siinä, mitä oven takana oli. Niin kuin sen tyyppinen.
Joo,
niin siitähän tulee niin kuin kriipit. Mutta jos sä sanot, että mitä oven takana oli, niin eihän se, ei tee vaikutusta.
Mä haluan kuulla tuosta tulkinnasta lisää mutta mä haluan kuulla myös, että mitä te ajattelette siitä, että mistä tämä johtuu, että nyt nämä äänikirjat on tällä tavalla lyönyt läpi?
No, kyllä mä sanoisin, että ihan ykkösasia on tietysti se, että ne on mobiilissa saatavilla helposti aina mukana kuljetettavissa. Että mieti, jos ennen piti lähteä lenkille C-kasetti kainalossa tai niin kuin CD-soitin, niin nyt sulla on se puhelin ja voit valita vapaasti, mitä kuuntelet kuukausimaksua vastaan. Niin kyllähän nämä palvelut on niin kuin tuoneet sen tosi vahvasti. Myöskin niin kuin se, että kustantajat on alkaneet panostamaan. Et Suomessahan on se tilanne, että meillä ei ole ollut sitä perinteistä, ei CD-kuuntelukaan ole täällä niin vahva kuin monissa muissa maissa on ollut. Muuten nyt kun alkaa olla valikoimaa, niin totta kai myös sitä myöten tulee sitten kuuntelijat innostuu.
Aivan, ihan varmasti juuri toi. Mutta varmaan myöskin siis se, että sitä mukaan kun sitä yleisöä löytyy, niin ihmiset kertoo toisille, että ootko sä kokeillut? Ootko sä kuullut sen? Kuuntele se. Niin sehän menee sillä tavalla.
Yksi mikä on myöskin se, että muutama vuosi sitten tehtiin sellainen tutkimus ihan pieni, että niin kuin mikä on suurin yksittäinen syy ihmisellä, että miksi ei lue, koska lukeminen, niin kuin kirjoitetaan, että on vähentynyt. No ihmiset lukee entistä enemmän ja ihan valtavasti, mutta tavallaan se, että se aika pirstaloituu niin paljon, niin silloin äänikirja tuo sulle mahdollisuuden tehdä samanaikaisesti jotakin muuta, jolloin ikään kuin sun käyttämäsi aika siihen kirjan kuluttamiseen lisääntyy.
Joo.
Mä tällaisen jotenkin mulle niin kuin äänikirja oli, ehkä mä mielen sen jotenkin niin, että kun silmät on esimerkiksi väsyneet tai jotenkin niin kuin kiireiset, niin, mutta mieli on vapaa vastaanottamaan asioita, niin siihen hetkeen äänikirja toimii tosi hyvin.
Joo, tai esimerkiksi just työmatkalla, kun ei pysty lukemaan.
Kun ei pysty, joo. Lentokone, siis tosi mahtava paikka kuunnella äänikirjaa. Joo.
Tällä hetkellähän noita kirjoja löytyy palvelusta aika lailla sitä mukaan, kun niitä ilmestyy. Onko se nykyään ihan standardi, että sopimuksia tehdessä sovitaan myös sitten äänikirjan tekemisestä?
Kyllä mun käsitykseni on, että kaikki kustantajat, kun lähdetään tekemään kustannuspäätöstä, niin totta kai huomioidaan siinä vaiheessa nyt myöskin sit se äänikirja, mikä on hieno juttu.
Teiltä Storytellista siis löytyy paljon semmoisia kirjoja, joita te olette ihan alusta asti ollut tekemässä nimenomaan äänikirjoiksi. Myös ihan ikään kuin mittatilaustyönä äänikirjoiksi tehtyjä teoksia.
Joo, siis meillä on tällainen konsepti kuin Storytel Original, ja se käynnistettiin Ruotsissa vähän yli vuosi sitten. Ja jotenkin niin kuin se ajatus syntyi siitä, että tarinan voi kuunnella osissa. Ja just silleen, että sulla on vaikka tunnin kävelylenkki, niin sä saat sen tunnin aikana sen viihde, nautinnon tai sen elämyksen. Ja sit sä voit jatkaa seuraavan osan kuuntelua taas, kun lähdet seuraavan kerran lenkille. Ja sit alettiin tuottaa tällaisia, ne on aika viihteellisiä. Siellä on skifiä ja dekkareita paljon. Ja me Suomeen käännettiin muutamia ensin ja sit todettiin, että vau, tämähän toimii tosi hyvin myös Suomessa. Ja nyt me on sit niin kun ihan lähdetty tekemään niitä myös ihan kotimaisten kirjailijoiden ja käsikirjoittajien voimin. Ja ensimmäinen oli tosissaan Marko Kilven Undertaker, ja nyt meillä tulee tänä syksynä Suomen Stephen King. Marko Hautala on kirjoittanut sellaisen kauhukertomuksen kuin Isä Malakain silmät, ja J.P. Koskiselta tulee meille. Ja sitten Tapani Pakkekin kirjoittaa tällä hetkellä. Mutta mun mielestä kirjailijatkin on tosi jotenkin innolla ottaneet vastaan ehkä vähän erityyppisen formaatin.
Mutta teillä on myös muita kirjoja. Mitkä on niitä suosituimpia? Onko ne just tätä viihde- ja dekkariosastoa?
No siis 40% meidän kulutuksesta kohdistuu dekkareihin tällä hetkellä, mutta sitten mulle ehkä vähän yllätyksellinenkin on ollut se, että elämänkerrat, henkilökuvat on niin suosittuja. Et meillä esimerkiksi tuli Alexander Stubbin elämänkerta hänen itsensä lukemana about kuukausi sitten, ja se on nyt sitten ollut meidän ykkösenä top-listalla, niin lähes siitä alusta asti.
Mm. Ja toihan on yksi iso lisäarvo, mitä se äänikirja voi just tuoda.
Nimenomaan.
Että kuka sen lukee.
Joo, ja ehkä toi just, että mä voin sanoa henkilökohtaisesti, että poliitikkojen elämäkerrat ei ole mun suosikkikenre, mutta kun mä kuuntelin pätkän, niin kyllähän se tavallaan ihminen kertoo oman tarinansa, ja se on tavattoman kiinnostavaa. Ja jotenkin siihen pääsee ihan eri lailla sisään. Toinen semmoinen niin kuin vahva on ollut Bruce Springsteen, kun lukee itse oman kirjansa, oman tarinansa, niin kyllähän se tuntui siltä, että olohuoneessa meillä oli Bruce ja minä, kun me sitä kuunneltiin, että se oli tosi hieno kokemus.
Joo, oli myös aika pysäyttävä kokemus, kun makasin hiilisessä pimeässä huoneessa menossa nukkumaan ja Jari Aarnio puhui mulle omaa kirjansa suoraan mun korviin.
Voin kuvitella. Joo, se on myös sellainen, että pitää, joo.
Toimiiko kaikki kirjat sitten äänikirjoina?
No sehän riippuu tietysti. Kuuntelijahan on aina yksilöllinen, mikä toimii kenellekin, mutta ehkä niin kun, jos sulla on tosi kaunokirjallinen teos, niin voi olla, tai mä ainakin henkilökohtaisesti ehkä haluan makustella niitä lauseita vähän pidempään ja niin kun kuunnelles kuitenkin se niin kun nopeampi temposempaa jotenkin ja ehkä palata ja niitä sivuja, paperisia sivuja niin kun räplätä ja näin poispäin. Mutta
miten jos on vaikka pitkiä dialogeja?
Niin, ehkä osaat sä Erja ehkä tähän sanoa paremmin.
No, pitkissä dialogeissa siis sun on jollain tavalla omaksuttava, ei ruvettava näyttelemään niitä henkilöitä, mutta omaksuttava esimerkiksi jonkinnäköinen asenne, jolla ne eroaa toisistaan. Niin, että sä saat yksinäs aikaan sen dialogin tunnun, että kuulija erottaa koko ajan, kuka puhuu.
Joo, se on kyllä varmasti.
Kyllä se vaatii tietysti silloin just, että on niin kuin pakko osata näytellä jonkun verran, että sen saa läpi. Mm-hmm.
Erja, sä oot lukenut paljon Ylelle äänikirjoja. Yleltä löytyy paljon nimenomaan klassikoita tuolta Yle Areenan kautta kuunneltavissa. Me voitaisiin kuunnella tähän väliin pieni näyte sun työstä erästä äänikirjasta.
Yle Puhe.
Eeroa ei kuulunut koko iltana. Lea arveli, että hän tulisi vasta yöllä. Kun lapset nukkuivat, istui hän ja odotti. Siihenhän hän oli tottunut. Siitä huolimatta hän ei päässyt kauhustaan. Hän sanoi itselleen, että näin on ennenkin ollut, samaa. Mutta taas kun hän ajatteli, että ehkä Eero tekisi itsellensä pahaa, alkoivat hänen polvensa vapista. Hänen täytyi kulkea huoneessa ja keksiä askarehtimista. Väliin tapasi hän itsensä ääneen voihkimassa. Tuska oli kipua, joka lävisti koko ruumiin. sai jäsenet hervottomiksi, viilti kuin aseella rintaa ja koski sydämeen. Hänen ahdistuksensa oli suuri. Ota minulta pois tämä kalkki. Hän ymmärsi nyt tämän lauseen. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon. Hän ymmärsi senkin. Yksinkertaisuudessaan ne sisälsivät kaiken lohdun ja niissä oli hengen tasapainon salaisuus. Mutta hän ei saanut itseään myöntymään tuohon jälkimmäiseen osaan. Häntä ei ollut kylliksi koeteltu. Kun ahdistus kävi suureksi, otti hän päällysvaatteensa, puki ne yllensä ja läksi kadulle asunnon eteen kävelemään. Ilma tuntui kylmältä ja se oli kuin lääkettä hänen kipeälle mielelleen. Katu merkitsi hänelle maailmaa ja ihmisyhteyttä ja tuntui turvalliselta. Siinä ei ollut sitä raskasta yksinäisyyden painostusta, mikä seinien sisässä oli niin masentavaa. Hän toivoi, että Eero tulisi nyt ja he menisivät yhdessä kotiin.
Yle Puhe.
Voi apua, mikä intensiivisyys.
Mun tuli heti semmoinen olo, että mä haluan kuunnella lisää.
Oi, kuuntele, se on hieno, hieno teos. Tässä on kyllä semmoinen proosallinen tausta itse asiassa, että heti kun Jotuni vapautui. Tämähän on niin kuin rahakysymys meillä radioteatterissa. Että heti kun Jotuni vapautui, niin mä huusin, niin kuin, että nyt tehdään Jotunia. Ja kyllä se tietysti se Huojuva talo sieltä nousi ihan ykkösenä, että mä niin kuin kiljuin, että mä pääsen Jotunia tekemään.
Niin, tämä oli siis tosiaan Maria Jotunin Huojuvasta talosta. Tiivis kohtaus tai pätkä sellaisesta, mutta Erialle tulee täällä kyllä ylisanoja täällä meidän lähetysikkunassa yle.fi kautta puheenosoitteessa. Erja Manton äänessä on intensiivisyys, sitä kuuntelee missä vaan.
Mä punastun, mutta joo, mä oon kyllä ihan hirveän iloinen siitä tästä buumista, mikä nyt on. Mä oon saanut valtavan määrän palautetta äänikirjoista ylipäänsä, mutta varsinkin nyt tosta suuresta Proust-luennasta. Mutta että koko se buumi on aiheuttanut sen, että musta tuntuu, että siitä keskustellaan. Että ihmiset on niinku tajunnutkin sen, että näin mä voin päästä vaikka korkeakulttuuriin kiinni, vaikka mä en ikinä ottaisi sitä kadonnutta aikaa etsimässä kouraani ja ryhtyisi sitä lukemaan, koska siis yksi virke voi olla toista sivua pitkä.
Se on ihan totta, joo.
Niin se niin kuin lannistaa. Mutta kun sä kuuntelet sitä, niin sä oot jotenkin vapaa. Ja sitten siinä on Salervo Eskon kanssa, joka on paljon lukenut Välskärin kertomukset kanssa, valtavan teoksen. Just keskusteltiin tästä asiasta, että jotenkin niin kuin se tulkinta sitten semmoisessa niin kuin vaikeassa teoksessa, Niin se saattaa ihmisen niin kuin jotenkin ehkä helpommin ymmärtämään, mitä siinä itse asiassa sanotaan. Että sitten se tulkinta auttaa. Ja sitten se nostaa sieltä esimerkiksi niin kuin komiikan, huumorin, koska se, niin kuin, se nostaa sen jollekin tietylle tasolle. Ja silloin sä yhtäkkiä saat siitä kiinni ja tajuat, että eihän tämä olekaan mitään vaikeaa, vaikka tämä on niin kuin korkeakulttuuria, niin kuin nyt Proust.
No, millä tavalla sitten äänikirjojen lukija valitaan, niin kuin Linna puhui Jari Aarniosta tuossa, niin ihan selkeää lisäarvoa selkeästi tuo, että tuossa kirjan kirjoittaja oli myös se lukija.
No me tietysti, kun me lähdetään niin kuin valitsemaan lukijaa, niin täytyy ensin tutustua siihen tarinaan, minkälaisia henkilöitä siinä on. Ja ensimmäinen on tietysti aika keskeinen semmoinen, että valitaanko mies vai naisääni, koska se on aika merkityksellinen. Ja sitten usein meillä on niin kuin 3-4 eri vaihtoehtoa ja kuunnellaan ja mietitään, että mikä istuisi parhaiten. Ja sitten lähdetään totta kai sen jälkeen kysymään näyttelijää tai äänitaiteilijaa, että onko aikaa tehdä ja näin se etenee se prosessi.
Kuinka paljon muuten näiden äänikirjojen lukijat on yhteydessä niiden kirjoittajiin? Kuinka paljon sitä hahmoa ikään kuin niinku rakennetaan sitä kautta? Sanoa.
Aika vähän, mutta mulla on Jotunin kyllä joitakin.
Jotunia
en ole, enkä myöskään Marcel Proustia, en ole hänen kanssaan neuvotellut. Mutta mulla on joitakin kirjailijoita, joita mä tunnen. Joku Sinikka Nopola esimerkiksi, jonka kanssa mä oon keskustellut asioista. Mä oon tehnyt Sinikan kirjoja sekä Yleen että kustantajalle. Ja niin kuin, että jos mulle tulee ongelma studiossa, kun mä yksinäni siellä oon. Niin sitten mä voin niinku soittaa Sinikalle, että mitä tämä tarkoittaa, että se mahdollisuus on olemassa ja sitä ainakin niinku viestitellään. Mutta on tietysti usein semmoista, että ei ole, että sitten sitä vaan niin kuin pitää peukkuja pystyssä, että toivottavasti tuntematon Elena Ferrante hyväksyy nyt tämän mun ajatukseni tästä.
Kuinka tarkkaan sä luet sen kirjan ennen kuin sä alat tehdä sitä?
En mä lue.
Et lue?
Mä en lue. Okay. Siinä on musta semmoinen juttu. Tämä tietysti on, onko tämä vähän noloa? Mutta mä saatan selata, niin kuin jos on esimerkiksi, niin kuin Proustissa nyt esimerkiksi paljon ranskankielisiä asioita. Että jos siellä on jotain tosi vaikeaa, niin mä saatan katsoa sen etukäteen, mutta yhtä hyvin mä saatan jättää katsomasta. Koska siis mä pyrin siihen, että mä oon siinä hetkessä. Että se, mikä tapahtuu siinä kirjassa, tapahtuu niin kuin se kokemus tapahtuu myös mulle, kun mä luen. Ja että se kuuluu siitä.
Se
että,
varmasti tuo siihen sen
että
aikouden.
Mä en tiedä, mitä Joo. tapahtuu dekkarin lopussa. Minäkään Joo. en tiedä sitä, niin kuin ei se kuulijakaan tiedä.
Silloin se on
aika. Ja mä haluan olla samalla viivalla.
Joo, se on tosi hieno mun mielestä ajatus. Sen verran vielä ehkä, että joskus on varmaan myös niin, että kirjailijalla jo on itsellään mielessä, että kenen ääni voisi sopia tähän tarinaan. Että esimerkiksi nyt tehtiin Kati Tervon uutta iltalaulajateosta, niin hänellä oli heti jo mielessä, että kuka voisi olla semmoinen, joka voisi lukea.
Niin, koska se on aika vahva tekijä siinä, että miten sitä kirjaa kuuntelee myöskin, että kuka sitä lukee. Esimerkiksi itsellä on nyt käynnissä siis täällä Pohjantähden alla. Ja Veikko Sinisalo lukee sitä ja jotenkin se Koskelan Jussi on heti alusta asti vielä sympaattisempi ja rakastettavampi hahmo, kuin jos kirja lukisi alusta tekstinä ilman, että tietää siitä mitään. Se tulkinta tuo siihen jotain muuta.
Eli se tuo siihen hahmoon just se sen elementin.
Mutta sehän voisi olla myös tosi ärsyttävää, jos se veisikin sitä mielikuvaa niin väärään suuntaan.
Ja varmaan monille onkin, että siinä on varmaan ihan hirveän suuria sellaisia, että ton lukemana en ainakaan kuuntele mitään. Ihan varmasti on. Ja mikä niin, miksei niin saisi olla? Yksi tykkää äidistä ja toinen tyttäristä.
Tuleeko sulle paljon palautetta?
No nyt tulee, mutta se on kyllä kaikki positiivista. Nyt on kyllä ollut tosi hienoa, että ei ole tullut kyllä haukkuja hirveästi. Jossakin mä näin jonkun negatiivisen, mutta mä lopetin heti lukemasta sitä keskustelua, kun mä näin sen, että jonkun semmoisen, miksi mä sitten pahoittaisin mieltäni sitten sellaisilla palautteilla. Mutta enimmäkseen se on hirveän positiivista nyt ollut.
Entäs Mari? Storytellin Suomen maajohtaja. Tuleeko teille
Kyllä tulee välillä, että muuten hyvä kirja, mutta lopetin kesken, koska en pitänyt niin kuin lukijan äänestä.
Niin.
Niin, kyllähän sellaista tulee aina silloin tällöin, mutta hyvin vähän mä sanoisin kuitenkin siihen nähden, miten paljon.
Mut se on selvää, kun se on niin intiimiä. Se on sensuellia, intiimiä niin lähellä.
Kyllä.
Niin sen täytyy olla silloin semmoinen, jota sä kestät kuulla ja jonka tulkintaakin sä kestät kuulla. Paitsi ääntä, niin myös tulkintaa. Että kun ääni on vielä niin kamalan paljastava, jotenkin haavoittuva asia. Siitä kuuluu niin kauheasti ihmisen tunteet. Ne on niin pinnassa, koska lukiessahan sä oot siellä. Sä saatat unohtaa täysin, missä sä oot. Niin, että se on kaikki kuultavissa siitä sun äänestäs, vaikka sä olisit niin kuin yrittäisit pysyä jotenkin objektiivisena ja yläpuolella tai kaukana siitä, niin siitä huolimatta sä oot siellä. Se on sun ääni. Ja jokainen hengitys ja jokainen äänenpaino paljastaa sen, että mikä sä oot. Niin silloin se on toki ihan selvää, että myös kuulijalle se on kauhean tärkeää, että jos sä inhoot jotakin, niin et sä sitä pysty kuuntelemaan.
Mutta ajatteleks sä sitä niinku roolina? Sä oot näyttelijä, Meri.
En.
Mikä sä oot? Onko se niinku se lukijan ääni, siis sen, joka perinteisen lukijan, joka
niinku lukee sitä? Mä oon niinku se tulkki just siellä sen kirjailijan ja sen kuulijan välissä.
Joo,
tarinan tulkitsija.
Niin, just voisi sanoa. Tulkitsija, joo. Mut kyllä mä ajattelen, että mä oon niinku myös lukija.
Joo.
Että mä eläydyn siihen niin kuin sillä kyvyllä ja taidolla, mikä mulla on.
Kuinka
mahdollisimman jotenkin rehellisesti.
Niin kuinka paljon siinä sitten voi eläytyä? Kun siis puhutaan äänikirjasta, niin se tarkoittaa, että siinä on äänessä yksi ääni ja ei ole tehosteita eikä ole taustoja. Kun sitten seuraavassa lauseessa sä kuitenkin joudut olla joku toinen henkilö, kertoja tai joku muu. Kuinka paljon voi niin kuin heittäytyä?
No. Sekin on varmaan just makukysymys, mutta kyllä musta aika paljon voi. Tietysti sit siinä vaiheessa, jos rupeaa kauheasti itkettää, niin on niinku pakko pistää poikki. Tai päinvastoin naurattamaan ihan niin, että ei saa sanottua, että on pakko niinku pitää, niinku Proustissa mä joudun kyllä pitää sellaisia naurupausseja, että et kesken kaiken niinku ei pysty mitään. Se on niin äärimmäisen terävää ja hauskaa se kuvaus.
Ehkä jos saa tuohon, että yksi ääni joutuu olemaan niin monta hahmoa. Mä luulen, että me tulevaisuudessa nähdään enemmän myös sellaisia äänikirjoja, missä on useita ääniä. Et mä kuulin, mä en ole itse vielä kuunnellut, mutta Uusin mielensä pahoittaja, niin siinä on Miniä ilmeisesti ja Miniä on naisen äänellä. Ja sitten taas, niin kuin, että tämäkin voi olla sitten taas niin kuin uusia ulottuvuuksia tuoda tähän äänikirjaan, että
mä oon jonkun kyllä tehnytkin sellaisen.
Mennäänkö enemmän sitten radiomateatterin ja kuunnelman puolelle.
Kyllä kuunnelma sitten on kuitenkin vielä ihan niin, oma lajinsa, että onhan se kuitenkin niin kuin oma taiteenlajinsa kokonaan. Niin kuin tämäkin tavallaan on, että kyllä ne on pakko erottaa toisistaan. Että sitten kuunnelmassa, kun tullaan niin kuin äänisuunnittelu tuodaan mukaan, kokonaiset äänimaailmat, niin sitten ollaan kuitenkin jo ihan erilaisessa
tilanteessa.
Niin.
No entä jos siinä tekstissä on vaikkapa todella hankalaa murretta? Tai jotain semmoista, mikä ei vaan niin kuin sovi omaan suuhun, että se ei lähde luonnollisesti tuolla tavalla yhtäkkiä, kun pitää vaihtaa äänestä toiseen.
Sitten pitää reenata. Ei, kyllä mä ainakin siis pyrin siihen, että olisi niin kuin suunnilleen autenttista. No ei kyllä aina tietenkään pysty, että jossakin sitten, kun on niin kuin 7 eri karjalaiskylän erilaiset karjalaismurteet, niin siinä kohtaa kyllä on tassut nostettava pystyyn, että nyt en pysty.
Onko käynyt niin?
On ollut semmoista ja tanskaa ja kaikkea semmoista, että on joutunut niin kuin kummallisia kieliä lausumaan, mutta on mun pakko sanoa, että tietysti kielellisestä lahjakkuudesta tässä hommassa on etua.
Varmasti.
Että mä oon tämmönen apina ollut aina, niin mä omaksun nopeasti murteita ja niin kuin pienellä harjoittelulla saa niin kuin suhteellisen uskottavaa aikaan.
Mm. Yle Puheen nostossa puhutaan siis äänikirjoista täällä studiossa paikan päällä näyttelijätuottaja Erja Manto Yleltä ja sitten Storytelin Suomen maajohtaja Mari Värri. Ja nyt on puhuttu aika paljon tämmöistä kaunokirjallisuudesta, mutta jos katsotaan noita myydyimpien kirjojen listoja, niin siellähän aika kärkisijoilla on erilaisia elämäntaito-oppaita, tietokirjoja. Toimiiko ne äänikirjoina?
No siis tollen klassikko Läsnäolon voima, joka on siis todella vanha teos ja tehtiin nyt tänä syksyn, kun tuli kesällä äänikirjaksi, niin toimii tosi hyvin ja kuunnellaan paljon. Mun käsitys, että Maaret Kallio on ollut tosi suosittu äänikirjana. Et mä luulen, että semmoiset just, että haluaa sitä omaa aikaa itselleen ja ehkä just semmoinen itsensä kehittäminen ja niin mindfulness on trendinä tosi iso, niin sen tyyppiset teokset toimii hyvin.
Sehän on suggestiivista äänikirjana nimenomaan.
Niin, meditatiivista ehkä jossain määrin jopa. Joo.
Toimii ihan suoraan harjoitteena esimerkiksi. Joo.
Yle Puhe. Nosto.
Ja nyt meillä on puhelimessa Helsingin kaupunginkirjaston aineisto- ja metatietoyksikön päällikkö Virva Nousiainen. Hiiri, oikein hyvää aamupäivää.
No huomenta.
Miten äänikirjojen suosio näkyy kirjaston kysynnässä? Ovatko ihmiset löytäneet ne myös sitä kautta?
On. Ja itse asiassa nyt kun katson noita tilastoja, niin aika mielenkiintoiselta näytti se, että e-äänikirjat on nousseet selkeästi suositummaksi kuin fyysiset äänikirjat, jotka meillä tarkoittaa niitä CD-levypaketteja.
Millä perusteella te äänikirjakokoelmaa hankitte ja kartutatte?
No aika pitkälti siinä, niin kun, että mitä julkaistaan. Suomessa, varsinkin kun puhutaan suomalaisesta kirjallisuudesta, niin kaikki mikä on saatavissa yleisille kirjastoille, niin ainakin Helsingin kaupungin kirjastoon pääsääntöisesti hankitaan. Sitten kun mennään vieraskielisiin äänikirjoihin, niin siellä tietysti ne, mitkä on suositumpia. Ja kun tuossa äsken puhuttiin näistä tietokirjoista, niin meillä on aika hauska trendi ollut se, että business-äänikirjat on ollut, silloin kun me aloitettiin näiden e-äänikirjojen lanseeraaminen, niin oli äärettömän suosittuja, että puhuttiin, että meillä on tämmöinen Audimies asiantuntijajoukko, joka kuuntelee näitä business-äänikirjoja. Ja ne on edelleenkin äärettömän suosittuja nimenomaan siellä englanninkielisessä kokoelmassa.
Mitkä teidän suosituimpia ja lainatuimpia äänikirjoja ovat? Minkä tyyppinen kirjallisuus?
Kyllä se on suosittu kotimainen kauno ja sitten lasten äänikirjat. Ne on ne kaksi semmoista. Mulla ei valitettavasti ole nyt tässä, kun mä en ole työpisteessä, niin niitä listoja, mikä nyt tämän hetken suositun on, mutta veikkaisin, että se, mikä on myydyin kaupallisella puolella, niin on luultavasti suosituin myös meillä.
Kuinka paljon äänikirjoja kirjaston valikoimista löytyy?
Tällä hetkellä, jos me puhutaan fyysisistä, niin niitä on jotakuinkin pari tuhatta minäkettä, kappaleita sitten huomattavasti enemmän, mutta siellä on paljon semmoisia, joita ei lainata ollenkaan. Mutta sitten kun me puhutaan noista e-äänikirjoista, niin sinänsä lisenssien tai niiden hankintojen määrä muuttuu koko ajan. Tällä hetkellä meillä on Ellipsissä, eli kun puhutaan suomalaisista äänikirjoista, niin nimekkeitä 269 ja Overdrivesta, joka puhutaan nyt siitä englannin ja muusta vierenkielisestä, niin 552 nimekettä, eli yhteensä 821. Ja lisenssejä on semmoinen yhteensä semmoinen 1400.
Mm. Te myytte siis kuunteluoikeuksia. Millä tavalla niiden lainaaminen tapahtuu?
No me ei myydä, vaan me niin kuin ikään kuin lainata. Mm. Meillä on striimauspalvelu, eli nimenomaan tässä kotimaisen äänikirjapuolen kanssa. Eli silloin asiakas ei voi sitä downloadata sinne omalle laitteelle, vaan tosiaankin kuuntelee onlineina sitä kirjaa. Eli hyvin pitkälti ihan samaa, mitä Storytel ja BookBeat tekee. Sitten Overdrive on semmoinen, joka on niin kuin, se ladataan sinne laitteelle yleensä älypuhelimeen, ja se on tietyn aikaa siellä kuunneltavana, jonka jälkeen se lukkiutuu ja poistuu.
Mitä sitten, jos nämä kuunteluoikeudet on varattu ja onko teillä sellaista ongelmaa ollut, että suosituimmat menevät heti ja siinä on sitten pitkä jono?
No onhan se näin. Että kyllähän sitten voi varata sitä ja me seurataan koko ajan sitä, että mikä se tilanne on. Että me hankitaan toki lisää lisenssejä, jos tulee valtava jono niihin, mutta sitten jos ei ole, niin siinä odotellaan, että saadaan se jono tasaantumaan. Että tokihan me ei kilpailla sillä lailla niin kuin kaupallisten yhtiöiden kanssa, että et heti ei ole välttämättä aina saatavana, mutta semmoisen sopivan ajan päästä. Mm.
Kerroit, että löytyy myös muita kuin kotimaisia äänikirjoja. Ovatko ne löytäneet yleisönsä ja millä perusteella niitä sitten hankitaan?
Joo, ne on löytänyt todellakin. Meillä on aika paljon englanninkielistä, mutta toki myös sitten monen muunkin kielistä, että varsinkin englanninkielinen äänikirja on löytänyt yleisönsä. Nehän on yleensä erittäin hyvin tehtyjä. Siellä on nimekkeitä näyttelijöitä ja erittäin hyviä lukijoita, melkein kuunnelmia kuunnella. Ja sieltä nämä suosituimmat bestsellerit on niitä, mitä me hankitaan. Ja sitten aika paljon nimenomaan tätä tämmöistä tietokirjallisuuspuolta, just tätä bisnestä. Ja sitten mindfulnessia ja kaikkea sitä, mikä menee tällä hetkellä hyvin lukijoille. Mm.
Virva Nousiainen-Hiiri, millaisena sinä kirjastoammattilaisena näet äänikirjojen tulevaisuuden?
Itse asiassa mä näen sen kauhean positiivisena nyt, kun se on siirtynyt e-maailmaan. Et silloin, kun se oli vielä tällaista CD-levyjen kanssa olemista, niin se ei ehkä niin kuin löytänyt sitä semmoista kuuntelijakuntaa, mutta nyt se tuntuu löytävän.
Kiitos tästä Helsingin kaupunginkirjaston aineisto- ja metatietoyksikön päällikkö Virva Nousiainen-Hiiri. Oikein hyvää torstain jatkoa.
Kiitoksia samoin.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
19 minuuttia vaille 12 on kello ja Yle Puheen nostossa tosiaan puhutaan äänikirjoista ja niin kuin äsken kuultiin, niitä voi myöskin kirjaston valikoimista itselleen lainata. Sen lisäksi tietysti Yle Areenasta, niin kuin on tässä tullut jo mainittua, niin löytyy kattava valikoima etenkin klassikoita ja sen lisäksi on tietysti myöskin nämä kaupalliset palvelut, joista täällä nyt Storytelin maajohtaja ja Suomen maajohtaja Mari Värri paikan päällä kuin myöskin Ylen näyttelijätuottaja Erja Manto. Tuossa äsken kirjastosta kuultiin, että lastenkirjat on yksi semmoinen kategoria, jotka on tosi suosittuja. Ja on helppo yhtyä tähän. Meillä tulee myöskin kuunneltua paljon lastenkirjoja. Ne on ihania. Se on todella rentouttava hetki myös se, kun kuunnellaan yhdessä illalla lapsen nukkumaan mennessä, niin yhdessä makaillaan sängyssä ja kuunnellaan.
Niin se iltasatuhetki ääneen luettuna ikään kuin molemmille tulee. Joo. Se on tosi, tosi tärkeää ja tosi hienoa. Ja ehkä se olisi, että no lastenkirjathan on CD-näkin ollut perinteisesti se, joka on varmaan ollut niitä suosituimpia, että on Risto Räppääjät ja, ja tota, kaikki muut, niin muumit, muumeja on kuunneltu tosi paljon.
Ja jo sitä ennen ne, tota, ne Disneyn äänikirjat, silloin kun mun lapset oli pieniä, niin ne kuunteli niitä. Ja vieläkin esimerkiksi teatterikoulu, teakin opiskelijoiden kanssa joskus, niin niiden muistikuva lapsuudesta on just se, että pling, käännä sivua.
Just se. Mulle ehkä tuosta tuli sellainen, niin kuin, mitä mä oon pyöritellyt ajatusta mielessäni vielä, että entäs oppiminen ja pojat, poikien lukeminen. Että entäs jos... Kun me tavallaan niin kuin koulumaailmakin perustuu tosi vahvasti siihen, että luet ja opit. Entäs jos onkin niin kuin kuuntelet ja opit? Koska kyllähän tarinankerronta jo aikaa ennen kirjaa, niin ihmisethän on oppineet asioita kuuntelemalla. Mm. Et voiko niin kuin tavallaan äänikirja myös ehkä laajentua sille ja ehkä saadaanko niin kuin pojat, jotka ei innostu painetun kirjan lukemisesta, niin innostumaan kuuntelusta. Mm. Et se on musta niin kuin mielenkiintoinen, mitä...
Olisi ihan fantastista, jos niin olisi, että semmoinen auditiivinen lukukyky olisi kanssa niin kuin, tulisi opittavaksi lapsille ja nuorille, koska se voi niin kuin, musta tuntuu, että niin kuin, se voi nimenomaan opetuksessa olla hirveän hyvä keino saada asioita imeytymään päähän. Toisin kuin mun lapseni Jere, joka pienenä pisti kirjan tyynyn alle ja toivoi, että tiedot imeytyy yön aikana päähän.
Okay.
Niin tässä voisi mun mielestä olla ihan todellista, jos olisi ollut.
Niin hän olisi voinut kuule.
Jos olisi ollut, niin...
Mutta tämähän on yksi asia, mistä ollaan oltu tosiaan vähän huolissaan, että lukeminen ja luetun ymmärtäminen on heikommissa kantimissa koko ajan. Ja nimenomaan siitä, että kuva ja myös ääni vie tilaa siltä tekstiltä. Miten tämä... Miten te näette tämän asian? Miten tämä äänikirjojen yleistyminen vaikuttaa meidän lukutaitoon? Tai onko se niin kuin ylipäätään tämmöinen äänikirjan kuunteleminen passiivista toimintaa?
Päinvastoin sehän on hirveän aktiivista, koska sehän just saattaa sut siihen tilaan, jossa sä voit itse luoda kuvasi. Omat kuvasi, jotka on erilaiset kuin kenenkään muun. Ne on just niin kuin lukiessakin, että pystyy, niin kuin, pystyy luomaan oman maailmansa, omat henkilönsä ja kuvittelemaan kaiken just semmoiseksi, kun haluaa.
Niin. Jos puhutaan, niin kuin, että kirjan lukeminen kehittää sun niin kuin keskittymiskykyä ja kirjan lukeminen tekee aivoille monenlaista hyvää, niin mun mielestä jossain olen lukenut sellaisen tutkimuksen, että on tutkittu niin kuin kuuntelun ja lukemisen suhdetta, niin se kuuntelu tekee aivoille ihan sitä samaa, yhtä hyvää kuin sen kirjan lukeminenkin.
Mutta toki molempi parempi, hyvänen aika. En mä voisi kuvitella, että mä nyt jättäisin kirjojen lukemista ikiajoiksi millään. Vaan niinku just se, että ne on niinku kaksi eri lajia. Että on tosi hienoa, että niitä on kaksi eri lajia, jolla voi.
On myös näissä palveluissa, että kun meillä on siis sekä e-kirjat että äänikirjat, niin sitten jos sä vaikka jäät just johonkin tosi hyvään kohtaan, aamulla lukiessasi vaikka e-kirjaa, niin sitten vaan otat luurit päähän ja tarina jatkuu kuuntelemalla.
Okay.
Et voi vaihtaa eri formaattien välillä ja se on musta tosi niin kuin kans semmoinen kiinnostava.
Mutta erilaistahan se on joka tapauksessa. Esimerkiksi just sen suhteen, että ei voi palata taaksepäin kovin helposti siis siihen haluamansa kohtaan.
Niin ja se lukija määrää tahdin, en minä.
Niin, no se niin, on toinen juttu.
Riittäydy se lukijan.
Mitä valtaa? Välitön vastareaktio iski.
Kontrollin menetys,
niin,
joo.
Kyllä.
Mutta jos on ollut joku jännittävä kohta, niin helposti teksti, siis paperiversiota kirjasta tulee niinku harpottua vähän eteenpäin siinä kohtaa, niinku vähän ahmittua, että et mitä tässä nyt tapahtuu. Ja sitten ehkä palaa takaisin, kun se tilanne on rauennut, niin lukee vähän tarkemmin sitä, että mitä tässä nyt ihan oikeasti tapahtukaan. Mutta en ole kuunnellut siis äänidekkareita, mutta siinä voisi kuvitella, että tämä tämmöisten intensiivisten, jännittävien kohtausten kuunteleminen voisi olla jopa vähän piinallista.
Niin kuin haluaisi päästä niin kuin nopeammin.
Ja jos siinä oikein mehustellaan sillä, että nyt.
Niin. Tai sitten se antaakin sille vielä suuremman nautinnon.
Nimenomaan. Se kiusaaminen, teasing, hän on koko lajin perusasia.
Mites toi, että tahdin määrää tosiaankin kirjan, äänikirjan lukija, eikä sitten itse...
En ole koskaan ajatellut tuota, mutta huomasin yhtäkkiä, että todellakin valtaahan on tässä ihan hirveästi ihmiselle annettu, että jihuu.
Mutta sitten toisaaltahan meidän palvelussa on myös se, että sä voit pistää 1,5-kertaisella nopeudella, että jos haluaa vähän niin kuin vauhdittaa.
Okei.
Okay. Niitäkin voi kokeilla joskus, että miltä tuntuu pistää vähän.
Ai kauhean tekijänoikeudet nyt.
Sydäntä raastaa. Joo, ymmärrän. Mistä teidän mielestä kannattaisi aloittaa, jos on vähän semmoinen äänikirjaskeptikko, niin kuin Mia tässä on kertonut olevansa, että haluaa pitää kontrollin käsissään ja muuta?
No, musta on ehkä silleen pitää ensin miettiä henkilökohtaisesti, minkä tyyppisestä kirjallisuudesta ylipäätänsä pitää. Että totta kai niin kuin dekkarit on tosi suosittuja, mutta jos sä et nyt yhtään ole dekkarityyppi, niin en mä tiedä, miksi sä sellaiseen tarttuisit. Mä itse ehkä, mulle äänikirjat tuli, me käännettiin semmoinen ruotsalainen originaalisarja kuin Musta tähti, joka oli siis tunnin mittaisissa pätkissä skifiä. Enkä ole mikään skifi-ihminen ollut silleen. Mutta ehkä semmoisesta tarinasta, joka on aika nopea temposta ja niin kuin koukuttavaa, niin mä ehkä lähtisin liikkeelle sellaisesta.
Mä ehkä lähtisin kans jo ehkä myöskin sellaisesta, jota sä et tulisi lukeneeksi muuten. Mm. Et just esimerkiksi joku klassikko. Sä otat jonkun Juhani Ahon Juhan. Et sä oot nähnyt niitä erilaisia elokuvaversioita ja sulla on joku käsitys siitä ehkä. Mutta mulle esimerkiksi, kun mä luin sen muutama vuosi sitten Ylelle, niin se oli aivan käsittämätön elämys, että mä luin sen uudestaan sitten nuoruusvuosien. Että kuinka joku teos voi olla niin moderni, niin rohkea, niin action movie, niin täynnä seksiä ja väkivaltaa.
Niin joo, no ehkä mä aloitan novelleista, enkä Walter Kilvestä tai Iijoki-sarjasta.
Niin, se voi olla hyvä. Me tehtiin myös muuten, musta on kiinnostava, siis Image-lehden kanssa tehtiin Imagen pitkiä artikkeleita, niin audioartikkelit. Mm. Eli jos sulla on joku lehtijuttu, mitä et ehdi kiireisessä arissasi lukemaan, niin ehkä niissäkin on tulevaisuutta.
Toi on
että
hyvä.
Voi kuunnella, testaa.
Miten tämä äänikirjojen oheistuotebisnes on, minkälaisia mahdollisuuksia siinä on, mitä tämä niinku muoto tuo siihen lisää? Tulee mieleen esimerkiksi se, että matkaoppaassa olisikin vaikka mukana joku kartta tai sovellus. Onko tällaista niinku mietitty?
Joo. Siis Suomessa ei matkaoppaita ole vielä niin kuin, kyllä siis suomen kielellä, mutta siis englanninkielisiä matkaoppaitahan on paljon.
Joo.
Ja mun mielestä Ruotsissa esimerkiksi tehtiin Bea Uusmaan täältä, se oli naparetkeilijakirja, niin että sitten siinä on verkkosovellus, josta sä voit katsoa niitä karttoja ja muita ja sitten kuunnella samalla. Että kyllä tällaisia hybridituotteita varmasti niin kuin nähdään tulevaisuudessa enemmänkin, voisin kuvitella.
Niin Ruotsissahan muutenkin tämä äänikirja-asia on aika pitkällä jo.
Joo, siis siellä on varmasti yli 300 000 ihmistä tosissaan ja siis meidän toimintahan käynnistyi Ruotsissa jo vuonna 2005. Jonas Stellander perusti yrityksen, jonka nimi oli Book Iluren. Onneksi hän vaihtoi sen nimen
Puhelinluurissa, siis puhelimessa. Eikö kirjapuhelimessa.
Niin. Kirjaluurissa, joo. Et ollaan paljon pidemmällä ja siellähän tarjontakin on. Ja totta kai tulee esimerkiksi niin kuin erilaisia, myöskin sitten alkaa niin kuin markkina kehittymään ja tulee just enemmän monimuotoisempaa sisältöä. Mm.
Minkälaisia mahdollisuuksia te itse näette tässä, että miten isoksi tämä äänikirja voi kasvaa verrattuna vaikka paperikirjaan?
No mä sanon tietysti, että äänikirja valloittaa koko maailman. Mut siis.
Joo, niin mäkin sanon.
Te olette hieman jäävejä tietysti ehkä arvioimaan tätä.
Niin, mutta mun mielestä siis olisiko jossain ollut tällainen, että jonkun kirjan jo niin kuin tuotoista yli 20% voi tulla siis äänikirjasta, joka on jo mun mielestä aika hieno.
Tämä on muuten kuuntelijakysymys. Mistä nuorelle 13V äänikirjoja, jotka eivät ole CD-muodossa?
Storytelista. BookBeatista. Elisa-kirjoista.
Minkälaisia kirjoja tulee mieleen ekana?
Siis nyt saatiin kesällä Harry Potterit suomeksi näihin palveluihin. Ja kyllähän Harry Potterit on tosi kuunneltu ja Vesa Vierikko tulkitsee Harry Potterin tarinan, joo, niin on kyllä. Ja sitten uskon, että nuorten kirjojenkin tarjonta varmasti niin kuin lisääntyy tässä aika paljon.
Jos ei niitä saada lukemaan, niin ne saadaan kuuntelemaan.
Juuri näin, joo.
Joo. Mutta tämä kilpailu ihmisten ajankäytöstähän on tietysti aika kovaa, ja kun tekisi mieli katsoa sarjoja jostain suoratoistopalvelusta ja kuunnella radio-ohjelmia jostain toisesta ja sitten vielä lukea tai siis kuunnella niitä kirjojakin jostain, niin miten tämä niin kuin yhtälö toimii?
No se kuunteleminenhan on tietysti kätevää silloin, kun sä et voi katsella. Siinä se sen
niin
mahtavaa.
Kyllä se niin on, joo. Ja siis on erilaisia käyttötilanteita, että kyllä mä uskon, niin kuin, että joskus katsoo sujuvasti Netflixin sarjaa ja toisessa tilanteessa kuuntelee sujuvasti jotakin äänikirjasarjaa tai äänikirjaa. Että.
Mm. Mitkä on muuten teidän semmoisia suosikkihetkiä kuunnella äänikirjoja?
Sunnuntai-iltapäivä silitys tekee...
Niin kuin, se on klassikko vastaus. Mä vastaan saman sunnuntai-iltapäivän silitys, jolloin myöskin radioteatterin kello 15 kuunnelma tulee.
Kiitoksia vierailusta Yle Puheen nostossa näyttelijätuottaja Erja Manto Yleltä ja Storytellin Suomen maajohtaja Mari Väri.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Yle Puheessa kuullaan öisin arkisto-ohjelmia kasarista 2000-luvulle.
Ja nyt lähdetään katsomaan sitten sellaista ihmettä, kun ensimmäiset naiset astuvat tänään asepalvelukseen vapaaehtoiseen.
Jaa, menee ihan samalla kuin ennenkin. Mä skulan skebaa.
Ja jos nyt vielä jollekin on epäselvää, mistä tässä kikkelikorttijupakassa on kysymys, niin sanottakoon, että joukko työmarkkinajohtajia lähetti postikortin Marian Laksenille. Ja tässä postikortissa kuvapuolella on alaston nainen, joka jalat levällään laskeutuu kymmenien tanassa seisovien miehen sukuelinten päälle.
Nyt tämä maailman historian ensimmäinen huumorimusiikin Suomen mestari istuu täällä Kemin studiossa ja panen päivän ensimmäiseksi tämän imitaattorin vaikean tehtävän eteen. Nyt Jope, saat ihan vapaasti kuvailla itseäsi.
Anna kamera tänne, mä kuvaan.
Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty International moittii Suomea tylystä suhtautumisesta turvapaikkaa hakeviin pakolaisiin.
Tunnelma täällä Brandenburgin portilla on hyvin jännittynyt ja odottava tällä hetkellä. Tämän historiallisen portin olisi määrä avautua tänään iltapäivällä kello 15.
Ei tästä näytä olevan muutakaan ulospääsyä tilanteesta, johon täällä on jouduttu. Arvioidaan teurastuksen määrän nousevan ehkä 4-4,5 miljoonaan, ellei sitten hallitus päättäisi teurastuttaa koko karjaa, joka täällä on kaikkiaan noin 12 miljoonaa päätä.
Yle Puhe. Arkisto. Kasarista 2000-luvulle.
12:05 on kello tällä hetkellä ja Puheen nosto täällä edelleenkin käynnissä ja aika innokas vastaanotto on ollut tällä äänikirjakeskustelulla. Yle.fi/puheosoitteessa sitä muun muassa tällä hetkellä käydään.
Kyllä, täällä muun muassa sanotaan, että en ole osannut hakea äänikirjoja muualta kuin kirjastosta ostamalla ja nyt viimeksi Elisan äänikirjapalvelusta. Nyt alan etsiä muita kanavia. Rikkis puolestaan on ahkeroinut ja hän on kuunnellut miltei kaikki Yle Areenan kautta löytyneet äänikirjat ja kuunnelmat.
Joo, ja niitähän sieltä tosiaankin löytyy. Jos noita nuorten ja lastenkirjoja mietitään, niin siellä esimerkiksi Lindgrenin tuotantoa Veljeni Leijonan mieli lapsille, Risto Räppä ja Peppi Pitkätossua, tämän tyyppistä. Ja tietysti näitä klassikoita.
Kyllä, siellä on Välskärin kertomuksia, Putkinotkoa, Juhani Ahon, Juha, Maria Jotunin huojuva talo muun muassa. Ja myös siis näitä dramatisoituja kuunnelmia.
Just näitä, joo.
Eli niin kuin sinä kuuntelet tällä hetkellä Sinuhea.
Niin, esimerkiksi se. Sieltä löytyy myöskin Knallia ja Sateenvarjoa ja Harjunpää-dekkareita myöskin. Mm. Kannattaa
siinä
käydä tutkimassa.
Menevämpi meininki.
Yle Puhe. Nosto.
Mutta on myös muita muotoja, joilla kirjallisuuden klassikoita esimerkiksi voi tehdä itsensä tutuksi. Esimerkiksi Twitter.
Kyllä. Eilen Yle Uutisissa julkaistiin melko riemukas testi, jossa testataan, tunnistatko kirjat pelkän twiitin perusteella. Ja tässä testissä kirjailijat Tommi Kinnunen, Salla Simukka ja Siri Kolu ideoivat hashtag monta ääntä somekampanjan, jossa tiivistetään klassikkokirjoja siis yhteen twiittiin. Ja tuo tunniste monta ääntä liittyy Turun kirjamessujen teemaan Yksi maa monta ääntä. Ja tuossa testissä oli 10 esimerkkiä Twitteristä.
10 twiittiä, joissa oli siis tiivistetty kirjan juoni ja testin tehtävä oli se, että piti arvata, että mistä kirjasta, tai siis ei tietenkään arvata, vaan tietää,
kyllä,
mistä kirjasta oli kyse.
Mä kysyn sulta yhden esimerkin tästä.
Näin.
Twiitti kuuluu seuraavasti. Paheellinen mies viettelee nuoren komistuksen. Seuraa himoja, inhoa, rappio, itsemurha ja murha. Ullakolla on kiinnostava taulu. Vaihtoehtona tässä ovat Tracy Chevalierin Tyttö ja helmikorvakoru, Donna Tartin Tikli sekä Oscar Wilden Dorian Grayn muotokuva.
No se on se Dorian Grayn
muotokuva. No se oli helppo.
No joo, taulu tietysti paljasti, mutta toi on myös teos, mitä mä oon lukiossa niin kuin joutunut lukemaan ja sen takia se on jäänyt hyvinkin vahvasti mieleen. Mutta kaikki nämä ei ehkä ollut niin yksiselitteisiä ja ehkä vähän tuolta kauempaa omasta historiasta esiin pyrkii. Esimerkiksi tämä, orpotyttö saa isoisän rukoilemaan ja vuoriston vuohenmaito saa ramman tytön kävelemään. Jee!
Toi oli mulla aivan selvä.
Joo.
Olen pikkuheidin jo lukenut.
Saman tien muistin tämän, mutta onhan toi nyt mieletöntä, että vuohenmaito tosiaankin niin kuin tuon halvaantuneen lapsen parantaa.
Kyllä, itse asiassa mulla meni tässä 9/10 oikein, ainoa minkä taisin, mikäköhän se oli, minkä mä missasin odotas.
No mulla se ainakin näkyi selvästi, että minkä mä missasin myös siellä lukiossa.
Mulla meni, joo, nummisuutarit.
Mä jätin siis Aleksis Kiveni väliin.
Kyllä, sama siellä juttu, onnistuin lintsaamaan siitä.
Joo, mutta kannattaa käydä testaamassa omat tietonsa tuolta Yle Uutisista. Testi löytyy, testaa tunnistatko kirjat pelkän twiitin perusteella.
Yle Puhe. Nosto.
Huomenna puhumme taas, itse asiassa jälleen. Tämä on nyt tämän viikon teema selvästikin, siis kirjoista, noista meidän tekstimuotoisista elämän sulostuttajista ja nimenomaan lasten tietokirjoista. Siitä, että miten niitä tietokirjoja noille tiedonjanoisille mukuloille kirjoitetaan ja miten niitä oikeasti kiinnostaa.